ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องอุชยสูตรคือสูตรที่ทรงแสดงเรื่องการบูชายัญมากล่าวในที่นี้พระสูตรมีต่อกันอยู่2สูตรสูตรต่อไปเรียกว่าอุทยสูตรก็เป็นการพูดเรื่องยันเช่นเดียวกันยันนั้นเป็นความเชื่อถือที่มีการพึ่งปฏิบัติกันมาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าโดยพื้นฐานความคิดเห็นก็มุ่งที่จะบูชาสิ่งที่เคารพสักการะสิ่งที่สูงสุดเพื่อตัวเองเป็นที่โปรดปรานของสิ่งเหล่านั้นเพื่อสิ่งเหล่านั้นประสิทธิ์ประสาทสิ่งที่ดีงามให้แก่ตนแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นเป็นอันมากคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่ออุชยพราหมณ์มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธยันหรือว่าทรงยกย่องยันพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ไม่ถือแนวใดแนวหนึ่งแล้วก็ทรงแสดงลักษณะของยันว่ายันอะไรก็ตามที่มันมีการฆ่าการเบียดเบียนการประทุษร้ายมากมีการสูญเสียชีวิตมีการทำลายชีวิตเหน็ดเหนื่อยกันมากมีการตัดเสียบมากวุ่นวายพระองค์ไม่สรรเสริญยันในลักษณะนั้นยันเหล่าใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นพระองค์ก็สรรเสริญยันในลักษณะนั้นแต่ในสุดก็ทรงยกยันซึ่งเขาเชื่อถือกันในสมัยนั้นว่าเป็นมหายันว่ามันเป็นการบูชาที่มีผลยิ่งใหญ่มากท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินอัศวเมธที่เราเรียนในเรื่องรามเกียรตินะในตอนปล่อยม้าอุปการณ์ที่ให้หนุมานตามกับกองทัพของพระมงกุฎจะเห็นว่าในแนวนี้ก็คือแนวความเชื่อถือของยุคสมัยนั้นรอยม้าประการให้เดินไปผ่านบ้านเมืองใดก็ตามถ้าหากว่าบ้านเมืองนั้นเขาต่อต้านขัดขวางนี่ก็จะจับมาหรือฆ่ามากองทัพที่ตามไปก็จะยกเข้าไปตีบ้านเมืองนั้นแล้วก็รีบเข้าของเงินทองก็มาเป็นเมืองขึ้นแต่ถ้าบ้านเมืองใดปล่อยให้ผ่านก็ถูกยึดเหมือนกันเป็นเมืองขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ถูกข้าวฟันจนเกิดความล้มตายคือสรุปว่าฝ่ายที่ปล่อยมาเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งสองทางแหละคือยอมเขาเขาก็ได้ไม่ยอมเขาเขาก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ยอมนะออกแรงกันมากหน่อยแต่คนที่ปล่อยม้าจริงๆก็ต้องเชื่อในกำลังกองทัพเชื่อในความสามารถของตัวเองว่าใครขัดขืนก็ใช้กองทัพปราบปรามได้แล้วพอเสร็จพิธีกรรมการปล่อยม้าอุปการแล้วพิจารณาม้าเหล่านั้นมาฆ่าทำพิธีบูชายันก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะที่สำคัญอย่างยิ่งก็ถือว่ามาก็ได้บุตรด้วยนะฮะมาก็ได้บุตรด้วยและตัวเองก็ได้บุตรด้วยตอนที่เคยไปอินเดียคงจะได้ยินท่าทัสสะอัศวเมธหมายความทำพิธีใหญ่ถึง10ครั้งฆ่าม้าเป็นการใหญ่ถึง10ครั้งเลยไปเชื่อกันจนถึงว่าจะทำให้คนทำพิธีเหล่านั้นเกิดสวรรค์คือไปอยู่สวรรค์ทั้งเป็นก็มีนะหมายความว่าไม่ใช่หลังตายคือตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ได้ทันทีม ายานเหล่านั้นประการแรกก็คืออัสเมทะคือการฆ่าม้าบูชายันโดยนัยยะที่กล่าวแล้วนะฮะเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในการล่านานิคมซึ่งถ้าเรามองโครงสร้างตรงนี้โดยเนื้อหาตรงนี้เราจะเห็นว่าแนวปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้กันอยู่แต่ว่าใช้แนวไหนท่านนั่นเองยันศาสนาในตอนหลังที่เกิดขึ้นอยู่มีอยู่ศาสนาหนึ่งที่ใช้กองทัพนำการเผยแผ่หรือแม้แต่ศาสนาคริสต์ยุคกลางมันก็ใช้แนวนั้นมาการส่งบาทหลวงเข้าไปก่อนถ้าบาทหลวงเผยแผ่ไม่รับการต่อต้านขัดขวางจากประชาชนในท้องถิ่นเหล่านั้นก็ไม่ว่าอะไรก็เผยแผ่ได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครมีต่อต้านขัดขวางกองทัพก็ยกข้อตีเห็นไหมมันก็พิธีอัศวเมธหรือแม้แต่ว่าศาสนาบางศาสนาก็ใช้กองทัพนำสำนวนนักเลงโตนะพูดง่ายว่าสำนวนนักเลงโตใครยอมฆ่ายอดฆ่ารอดใครขวางฆ่าตายก็คือสำนวนพิธีการของอัศวเมธคือการฆ่ามามนุษย์ก็นำเรื่องเหล่านี้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองมาเรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนวิธีการแต่ว่าเนื้อหานั้นเหมือนเดิมรูปแบบก็แนวเดิมแต่ว่าใช้อะไรใช้อะไรแต่นั้นเองบางการฆ่าม้าบูชายันก็คือเมื่อเสร็จพิธีไปตีบ้านตีเมืองเขาล้มตายกันเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ออกมามาฆ่าคนที่ทำพิธีนั้นก็คือพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์จะได้ประโยชน์ทั้งหมดจากการทำพิธีกรรมเหล่านั้นประการต่อไปเรียกว่าปุริสะเมทะอันนี้แรงนะฆ่าคนส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฉลยศึกหรือบางทีก็มีวิธีที่ขลังๆที่เชื่อถือกันขลังศักดิ์สิทธิ์โดยยังพบว่าประเพณีแนวนี้แม้ในเมืองจีนนี่ก็มีเคยอ่านพบนานมาแล้วในหนังสือเรื่องปอบุญจินเนี่ยเคยพบว่ามีการฆ่าคนแต่ไม่ใช่ฆ่าโดยตรงนะฮะคือนำคนไปทิ้งในแม่น้ำไปส่งไปบูชาเทพเจ้าประจำสมุทรมีการคัดเลือกหญิงพรหมจารีส่งไปถึงหมายความว่าคนที่ทำพิธีกรรมส่วนนี้จะได้ประโยชน์เยอะใครให้สินบนก็ไม่ต้องจับใครที่ไม่ยอมให้สินบนก็จะถูกจับคนไปปล่อยไปทิ้งในมหาสมุทรแล้วเคยพบในชาดกนะชาดกก็แสดงไปเหตุการณ์โบราณมาก็มีการกระทำในแนวนี้คือฆ่าคนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลักษณะมุ่งจะขจัดความทุกข์ของตัวเองแล้วต้องการจะปลดปลื้มบำรุงบำเรอเพื่อเป็นที่พอใจของสิ่งสูงสุดที่คนเหล่านั้นเคารพก็นำคนมาฆ่าฆ่าคนบูชายันประการต่อไปนั้นเรียกว่าสัมมาปาสะมีการโยนบ่วงทำเป็นบ่วงแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศบ่วงตกในที่ใดก็ตั้งโรงทำพิธีในที่นั้นแล้วก็นำสัตว์มาตอกหมุดในแถวๆนั้นแล้วฆ่าสัตว์คือโยนบ่วงไปเรื่อยเรียกว่าเป็นเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลอาศัยความเชื่อความเขลาของคนเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ก็ทำให้พวกกลุ่มที่ทำวิธีบูชายันเนี่ยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะฮะได้ผลประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องแต่คนที่ไม่เข้าร่วมพิธีก็มักจะถูกข่มขู่จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อะไรแต่ไรเนี่ยฮะถ้าไม่เข้าร่วมพิธีกรรมเราทั้งทุกท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเนี้ยเราก็มีเรื่องแต่ถ้าเราลองสังเกตดีมันก็แนวบูชายันเนี่ยปรากฏอยู่ในสังคมแม้ในวงการศาสนาเราเองบางทีก็ต้องไปขู่เขานะฮะจะจัดกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าใครไม่ร่วมแล้วจะถูกแช่งถูกตกนรกถูกอะไรแต่ไรเนี่ยนะก็คือแนวอย่างเงี้ยแนวบูชายัญ ในวิชาญาณที่พวกกลุ่มฉลาดแกมโกงใช้เป็นเครื่องมือคุมคูหลอกลวงแสวงหาประโยชน์จากชาวบ้านนะทีนี้ถ้าคนยังยอมหวาดกลัวกับเรื่องเหล่านี้ยอมสยบกับเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือหากินได้เรื่อยๆพอต่อไปเรียกว่าชะเปยชะเป็นพิธีที่ฆ่าสัตว์คือสัตว์นี่จะถูกฆ่าทั้งหมดทุกพิธีแล้วก็มีการดื่มน้ำโสมดื่มเหล้ากันสนุกสนานเป็นพิธีใกล้ๆกันนักขัตฤกษ์ถึงแต่ท่านไปที่ประเทศอินเดียคงจะเคยเจอนะฮะพิธีวันโฮลี่ที่มีพิธีเล่นดื่มเมาเหล้าสาดสีกันนะใครออกจากบ้านวันนั้นก็มอมแมมกลับมาสมัยพระเจ้าเรียกว่าพาลนักขัดนะความว่านักขัดตะเลิกของคนพาลนะฮะพวกคนพาลจะมีการประพฤติกันคนคนดีๆก็ต้องหลบเข้าบ้านเนี่ยนะอยู่ที่บ้านออกจากบ้านไม่ได้มันมีลักษณะแนวเดียวกันแต่ว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าพวกกลุ่มประชาชนได้กลุ่มผลประโยชน์ประการสุดท้ายนี่แรงก็เรียกสัพเพเมธะคือฆ่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นมหายันขนาดใหญ่ขจัดอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายกวาดล้างหมดเมื่อก็แนวตรงนี้ถ้าเรามองว่าโครงสร้างตรงนี้มันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยเนื้อหาเช่นในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราสมัยกรุงศรีอยุธยาใน417ปีนี่มีการฆ่าในแนวนี้อยู่ตั้งหลายครั้งเงียนอ้อยก็4 5ครั้ง7ครั้งไงนะฮะประมาณ7ครั้งด้วยกันฆ่ากันเองจากเจ้าเป็นพร่ายจากพร่ายเป็นเจ้าก็คือแนวฆ่าขัดขวางขจัดอุปสรรคทั้งหลายอย่างประเทศจีนที่เขาล้างกันเป็นแท้ๆอันนี้ก็คือแนวขจัดอุปสรรคเป็นแนวที่สะสมบาปแนวเพิ่มบาปเพิ่มอันตรายต่างๆปัญญาประเภทนี้พุทธเจ้าทรงปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงแสดงประวัติศาสตร์ของยันเหล่านี้ไว้ในพระสูตรอื่นนะฮะไม่ใช่ในพระสูตรนี้ทรงเล่าว่าที่จริงยันเหล่านี้เดิมทีเดียวมันไม่จะเป็นอย่างนี้หรอกมันเกิดตีความขยายความให้แปลกออกไปให้แปลกออกไปจากเดิมเนี่ยตั้งยุคสมัยบรรพชนของพระพุทธเจ้าคือยุคสมัยพระเจ้าโอกะกากราชแล้วก็ทำให้มีการสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นการเบียดเบียนทำลายล้างมากเพราะในยุคสมัยพระพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้หมดก็เรียกนำมาปฏิรูปใช้คำเท่าเดิมนะคำในคำเดิมเอามาใช้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเนื้อหาคำว่าอัสสะเมทะหรือสัสสะเมทะสัสสะนี่เราแปลว่าม้าก็ได้นะครับแปลว่าข้าวกล้าก็ได้เมทะนั้นเมธีนะเมธีนะฮะเมทะเมธีคือฉลาดก็ได้นะข้าก็ได้เห็นไหมบางการตีความเมื่อวานระหว่างสื่อนะฮะไปอ่านเรื่องธมยันตีครับธมยันตีที่เขาตีความอธิบายคำว่าธมยันตีมันมาจากไหนบางคนตีความมาจากดาธาตุคือธาธาตุในการให้บางคนตีความเป็นธรรมธาตุที่มาในความฝึกแล้วก็มีที่ไปที่มานะมีการอ้างแล้วก็เป็นไปได้ทั้งสองวิธีแล้วก็แปลไปในทางที่ดีหมายความว่าเป็นผู้ฝึกตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่จริงแล้วในเรื่องเนี่ยแปลว่าผู้หญิงที่ข่มผัวก็หมายความว่าคำมันยังมีคำหนึ่งซึ่งเวลาเขียนแล้วเนี่ยพยัญชนะมันเหมือนกันแต่ธาตุคือภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีธาตุกับมันว่าธาตุมันธาตุอะไรธาตุคือคำเดิมจริงๆเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็เรียนบาลีเนี่ยเขาจะเรียนสาวไว้ถึงตัวธาตุมันตัวรากมันนะฮะตัวราก แปลว่าให้ก็ได้แปลว่าฝึกก็ได้แปลว่าข่มก็ได้เห็นไหมธรรมะในคารวะธรรมนะฮะธรรมะที่แปลว่าการข่มใจห้ามใจที่จริงแปลว่าฝึกก็ได้นะทีนี้ข่มมันก็ข่มอะไรล่ะข่มใจตัวเองก็ได้ข่มคนอื่นก็ได้ก็แล้วแต่มันก็ว่าไปอีกเที่ยวหนึ่งนั้นก็คือการตีความสิ่งเหล่านี้คงทำนองเดียวก็ตีความสปกรนะก็แล้วแต่ใครจะตีความแล้วก็มั่วๆกันอยู่เพราะงั้นคำเหล่านี้พอมาถึงยุคพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ตีความให้อธิบายทรงอันธิบายเสียใหม่ว่าสัสเมทะคือการฆ่ามาเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ฆ่ามาแต่ว่าเป็นการฉลาดในงานอาชีพคือฉลาดในงานเกษตรกรรมยุคนั้นเป็นยุคเกษตรกรรมก็ทรงสั่งสอนในแนวเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางเกษตรกรรมให้คนมีความฉลาดในการผิดในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะฮะว่าจะทำยังไงเพราะเราจึงพบความสอนในแนวนี้อยู่เป็นอันมากนี่ก็คือแนวที่ทรงนำมาปฏิรูปมาปรับปรุงมาแก้ไขเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นและในกรณีที่ราษฎรไม่มีความรู้ความเข้าใจก็ทรงสอนในรูปของราชสังฆะหมายความทางบ้านเมืองเนี่ยจะต้องเข้าส่งเสริมสนับสนุนแนะนำอาชีพไปแก่ราษฎรสนับสนุนอาชีพไปแก่ราษฎรหมายความราษฎรพวกนี้มีฐานะนะฮะมีฐานะที่จะทำมีที่ดินในการประกอบการเกษตรกรรมแต่ขาดความรู้ขาดประสบการณ์ขาดทุนในการประกอบงานเกษตรกรรมทางรัฐเองก็เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ให้สนับสนุนในด้านต่างๆก็ถือว่าเป็นธรรมะของผู้ปกครองบ้านเมืองนะของพระราชาที่ว่าเรียกในตอนหลังเรียกว่าราชสังฆะราชสังฆะคือทำเป็นเครื่องสงเคราะห์เป็นเครื่องมือในการสงเคราะห์ประชาชนของพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่เดิมทีเดียวมาเป็นยันมาเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงในด้านการตีความนะฮะในด้านการตีความมาประการที่สองปุริสะเมทะปุริสะก็คือคนนะปุริสะก็คือคนเมทะก็คือฉลาดจะฉลาดในการส่งเสริมสนับสนุนคนการใช้คนการเลือกคนนะแม้แต่เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมีปุริสะเมทะคือฉลาดในการเลือกคนการวางคนมอบหมายให้คนทำงานตามสมควรแก่ฐานะตำแหน่งหน้าที่นะความรู้ความสามารถของเขาคือคนเรานั้นมีความสามารถในส่วนตัวเขาถ้าวางเขาไว้ถูกเขาก็แสดงความสามารถได้นะถ้าวางไว้ผิดมันก็แสดงความสามารถไม่ได้แต่การมองนั้นมันต้องมองทั้งระบบนะฮะต้องมองเห็นทั้งระบบไม่ใช่มองลักษณะสับสนหรือไปตัดตอนเอาเวลานี้ลองสังเกตว่าเรามองขัดแย้งกันเองอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อวันก่อนนะล้างน้ำเก่าทิ้งหมดหมายความว่าไม่เลือกผู้แทนเก่าเลือกคนสมัครใหม่และไม่รู้เอาใครมาทำงานนะในขณะเดียวกันเราต้องการคนมีความรู้มีความประสบการณ์มีความชำนิชำนาญคือแต่ละสายนั้นมันคนต้องมีประสบการณ์นะมันไม่ใช่ว่านิ่งๆเปิดปุ๊บติดปั๊บเอามันต้องมีประสบการณ์สะสมประสบการณ์และความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นมันจะต้องมีการศึกษาคนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ดูคนที่คนนี้มีความเหมาะสมในฐานะอะไรยกย่องสรรเสริญสนับสนุนมอบหมายภารกิจการงานให้เขาทำมันฉลาดในการเลือกคนฉลาดในการใช้คนก็เป็นราชภาระอย่างหนึ่งของพระราชาประการที่สามสัมมาปาสะที่เป็นบ่วงนะฮะที่เป็นบ่วงเนี่ยเป็นบ่วงก็ส่งสอนในแนวของสังคมสุเคราะห์คือยังนึกอยู่ว่าพระเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนะ 2,500 กว่าปีแต่ว่าปัจจุบันก็เรียกว่ายุคโลกไร้พรมแดนนะฮะยุคโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆแล้วก็จริงยังไม่ทันตรงนี้เลยนะยังไม่ถึงตรงนี้เลย เราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่เขามีอยู่แล้วมีที่ดินทำกินอะไรอยู่แล้วนะพระเจ้าให้เพิ่มความรู้ให้เขาเพิ่มความรู้เพิ่มสนับสนุนเขาในด้านการตลาดในวิธีการต่างกันสรุปว่าให้ความรู้สนับสนุนแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนกลุ่มนี้ก็ใช้เป็นบ่วงที่คล้องใจคนมีการสงเคราะห์คนบางทีก็มีการงดเว้นเรื่องภาษีหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนในด้านทุนที่อยู่ทำกินให้แก่ประชาชนเนี่ยเป็นบ่วงคล้องใจคนเป็นงานสังคมสงเคราะห์แต่ไม่ใช่สงเคราะห์ในรูปขาดเพราะถ้าสงเคราะห์ในรูปขาดมันเป็นการสร้างคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาให้แบมือขอมันเป็นปัญหาสังคมต่อไปนะคล้ายๆกับพระราชบัญญัติประกันสังคมเราจะเห็นว่ามีความเป็นดาบสองคมตัวดูแลคล้ายๆดีนะแต่มันจะไปส่งเสริมคนที่ขี้เกียจนะอย่างอเมริกาอังกฤษวันนี้คนประเภทนี้เยอะเลยไม่ยอมทำมาหากินอะไรนะก็เบิกเงินประกันสังคมแล้วก็เที่ยวว่าสนุกสนานไปมันเป็นภาระมหาศาลแน่ๆเราบอกคล้ายๆดีมันก็ดีสำหรับมุมหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเป็นการสร้างคนขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งให้เอารัดเอาเปรียบสังคมตัวเองไม่ต้องทำงานนะฮะก็กินภาษีประกันสังคมได้เบิกเงินก็ให้พอสมควรนะอย่างอเมริกาเคยสอบถามพวกลาวพวกเขมรก็ได้เยอะพอสมควรและที่จริงอยู่ได้นะฮะอยู่ได้สบายทีเดียวถ้าอย่าหรูหราคู่ฟ้ามากเกินไปเนี่ยไม่ต้องทำงานอะไรนะฮะถึงเดือนก็เบิกเลยบางคนได้ตั้ง $1,200 เนี่ยนะครับ $1,200 ลองนึกดูเท่าไหร่มันก็อยู่สบายอันนี้แนวสัมมาปัสสะที่จริงก็คือแนวสัมมาปัสสะในเป็นการสร้างบุญขึ้นมาครองใจคนผูกพันคนเอาไว้เพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนในแนวปล่อยลอยไปเลยแต่หมายความว่ารัฐนั้นดำเนินการลงทุนให้ระยะหนึ่งเป็นมีระยะปลอดหนี้อยู่ช่วงหนึ่งพอราษฎรเริ่มตั้งตัวได้ตั้งหลักฐานได้ก็ส่งคืนให้แก่รัฐรัฐก็นำเงินนั้นแหละมาสงเคราะห์ประชาชนต่อไปก็เป็นการให้ความเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมแก่สังคมสำนวนที่ญี่ปุ่นเขาพูดถูกประโยคหนึ่งวันก่อนมีนักปราชญ์ญี่ปุ่นพูดว่าใครทำงานคนนั้นเขากินหมายความว่าผลทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดมาจากเหตุถ้าเธอไม่มีเหตุเธอไม่ควรจะมีผลเธอไม่ควรจะได้รับผลแต่ว่าจะสร้างเหตุระดับใดนะก็มีการประนีประนอมมีการประทานประโยชน์การมีระยะปลอดหนี้พอสมควรกี่ปี6 ปี7 ปีก็แล้วแต่ลักษณะของอาชีพก็ต้องคืนนะคิดเปอร์เซ็นต์คืนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนั้นกี่ปีจิกเสร็จเนี่ยต้องว่ากันไปแต่ไม่ใช่ให้ขาดไม่ใช่ลักษณะให้ขาดถ้าให้ขาดแล้วเนี่ยถ้าเมืองไทยลองให้ขาดอย่างนั้นสบายนะรับรองเลยประเดี๋ยวพวกก็ไม่ต้องทำงานทำการนะฮะไปสตางค์ตั้งวงเล่นไพ่กินเหล้าแล้วก็แนวเรามองได้นะแนวนิคมสร้างตนเองเนี่ยฮะได้ท่านหลายเคยไปสังเกตที่คนสร้างตัวเองเนี่ยมาศึกษามามากมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยไปตั้งวงเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นหวยกันอยู่ในแวดวงตรงนั้นเพราะงั้นจึงไม่สามารถก้าวหน้าได้เพราะอะไรเพราะว่ามันสบายไปเกินไปกรมประชาสงเคราะห์ก็เข้าไปดูแลอยู่ส่วนมากเราไม่ค่อยมองประเด็นนี้นะฮะเราไม่ค่อยมองประเด็นนี้คือมองไปช่วยคนจนเราต้องมองว่าคนจนเนี่ยบางทีแกขี้เกียจแกเล่นการพนันแกดื่มเหล้าแกติดสิ่งเสพติดนั่นคือแกผลาญทรัพย์แล้วช่วยเมื่อไหร่จะจบล่ะมันต้องพูดกันตรงนี้ด้วยนะฮะพูดกันตรงนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหลบพูดกันหมดไม่มีใครกล้าพูดประเด็นนี้มันต้องพูดไม่ใช่คนจนเป็นอภิสิทธิ์ที่คนรวยทั้งหลายต้องเข้าไปช่วยตลอดโดยไม่มองความบกพร่องของคนเรานั้นด้วยเราก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกมันต้องแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ตัวคนให้ได้ด้วยคนแนวของพระเจ้าจึงให้ความรู้นี่มีทุกจุดโดยเฉพาะเมตตาเห็นไหมเมตตาทั้งหมดเลยต้องฉลาดต้องให้ความฉลาดแก่คนทุกกลุ่มใช้คำว่าเมตตาหมดทุกจุดเพื่อให้เกิดผลดีงามแก่บุคคลเหล่านั้นเรียกว่าช่วยคนให้ตั้งตัวเองได้ ตามหลักของอัตหิอัตโนนาโถนะฮะเราจะเห็นว่ามุ่งไปสู่การช่วยตัวเองเป็นเป้าแต่ในตอนต้นๆก็คล้ายๆเราเลี้ยงดูลูกนั่นแหละเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนเราก็ช่วยเธอไปก่อนจนกว่าเธอจะช่วยตัวเองได้ประการต่อไปนั้นคือเรียกว่าชักเปยยะอาชักเปยยะเปยยะก็คือดื่มนะฮะว่าที่จริงคือดื่มเป็นการดื่มน้ำขำเป็นงานของการทำความเข้าใจกันการชี้แจงพูดในปัจจุบันคืองานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ซึ่งมีหรือการสะท้อนความจริงนะที่จริงประชาสัมพันธ์ก็สูตรในการประชาสัมพันธ์ก็คือความเห็นคือความเห็นข่าวก็คือข่าวแต่มาลองสังเกตว่าที่จริงงานตัวนี้ไม่จะทำได้ง่ายลองฟังข่าวมาเปิดวิทยุแช่ไว้ทั้งวันเนี่ยมีอยู่เครื่องนึงนะฮะอยู่ไม่อยู่ก็เปิดไว้อย่างนั้นนะฮะนั่งอ่านหนังสือทำงานไปตรงไหนน่าสนใจก็ฟังตรงไหนไม่น่าสนใจก็ปล่อยผ่านไปตอนก็รายงานข่าวเรื่องผู้แทนที่สมัครคำเลือกตั้งเราเห็นได้ชัดว่าเขาลำเอียงพรรคที่เขาชอบเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดเบอร์บอกชื่อคนบอกนามสกุลเสร็จแถมพันนาสรรพคุณนิดๆหน่อยๆแต่คนอื่นเบอร์นั้นนะพรรคที่เขาไม่ชอบเขาจะบอกเฉพาะเลขแต่นั้นเองชื่อคนก็ไม่บอกมันไม่ใช่ลักษณะประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ลักษณะประชาสัมพันธ์แต่ลักษณะเป็นเครื่องมือของกลุ่มพวกตัวเองเพราะการประชาสัมพันธ์คือการสะท้อนความจริงบอกกล่าวชี้แจงความจริงให้เกิดชาติให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการดื่มนะฮะการดื่มหมายความสิ่งที่ดื่มนั้นจะต้องไม่เป็นประโยชน์แก่ต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้ดื่มมันไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่คนที่ให้ดื่มใช่ไหมฮะเราให้อะไรเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่เขาแต่การประชาสัมพันธ์แนวนั้นมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้ดื่มประชาสัมพันธ์ตัวเองประชาสัมพันธ์พวกตัวเองมันก็ผิดหลักสูตรของการดื่มการให้ดื่มนะฮะผิดหลักสูตรของการให้ดื่มสมัยก่อนก็ดื่มน้ำสูงนะฮะของพระพุทธเจ้าก็มาดื่มน้ำขำซึ่งเกิดขึ้นโดยเมตตาจิตในการพูดในการชี้แจงในการทำการประชาสัมพันธ์ที่จริงไม่ค่อยง่ายนะฮะไม่ค่อยง่ายเพราะว่าคนนี้มันเอียงด้วยอคติอยู่เนี่ยมีอคติอยู่เนี่ยโอจะเอียงด้วยอำนาจตรงนี้ไม่ได้มาพูดยากนะอคติมันก็มีอยู่เรื่อยๆประการต่อไปก็เรียกว่าสัพพเมทะสัพพเมทะนั้นเดิมทีเดียวอย่างที่บอกว่าฆ่าหมดทำลายอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าทรงสอนในรูปของการขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายโดยวิธีการ4ข้อข้างบนเราเห็นว่ามันมีคนนั้นมีคนกับมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยคนก็คืออะไรก็คือชีวิตกับทรัพย์สินท่านลองสังเกตว่า4ข้อนั้นคือชีวิตกับทรัพย์สินทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวทรัพย์สินที่จะเกื้อกูลแก่คนอื่นนะคนที่เพื่อสวัสดีแก่ตัวเองและที่เพื่อจะให้เกิดความสวัสดีแก่บุคคลอื่นเมื่อวันซืนเนี่ยมีอาจารย์ทางเป็นคณะบดีทางนิติศาสตร์ก็มาคุยกันนะฮะก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านไม่รู้จักกันนะฮะแล้วท่านขออาตมาช่วยเขียนหนังสือเรื่องประชาธิปไตยโดยมีนัยยะให้มานัยยะเดียวนะฮะบอกให้มีฐานในที่ความกตัญญูขอมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ทำให้นะตอนนี้ได้ยินข่าวเรื่องประชาธิปไตยมากเออมันน่าจะต้องทำให้ท่านสักทีแล้วไม่จะท่านสั่งมาเฉยๆนะท่านส่งเงินมาให้ด้วย10,000 บาทเดี๋ยวนี้เงินก็ยังอยู่ในบัญชีนะยังไม่ได้ทำทีนี้เราก็มองว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมั่วๆมันกรอบมันอยู่ที่ไหนเมื่อคืนก็ลองศึกษาดูมาจากพวกสารานุกรมอะไรต่างๆเนี่ยฮะว่าใบกรอบมันอยู่อย่างนั้นก็ปรากฏว่าตีความไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยก็บอกอาจารย์เขาเป็นนักวิชาการทางด้านนี้นะฮะบอกว่าคือจะเขียนไปแต่ให้อาจารย์ช่วยตรวจให้คณะบดีท่านเนี้ยผมช่วยตรวจให้ว่ามันกรอบมันกินหมดหรือเปล่าไอ้คำว่าประชาธิปไตยนะฮะ ก็แล้วแต่ประชาธิปไตยของใครลาวกับประชาธิปไตยจีนกับประชาธิปไตยโซเวียตกับประชาธิปไตยไม่รู้หมายความเป็นยังไงคือกรอบไปอยู่ตรงไหนก็อยากจะดูกรอบให้ท่านก็อาสาที่จะช่วยให้นะฮะช่วยดูให้ก็นึกว่าก็น่าจะหาโอกาสทำเพราะมองเป็นความคิดของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ตอนนี้ท่านตายไปนะฮะตายเมื่อไรก็ไม่รู้นะฮะแต่รู้ข่าวว่าตายไปแล้วท่านมองอยู่ที่ฐานกตัญญูว่าประชาธิปไตยจะเดินอยู่ได้เนี่ยต้องมีฐานในที่กตัญญูแล้วเราจะมองเห็นว่าความเชื่อมโยงกันทั้งหมดว่ามันมีอุปการะปฏิการะกันอยู่ทีนี้ถ้าคนขาดความสำนึกกตัญญูเนี่ยมันเป็นไม่ได้การใช้อำนาจทั้งสามอำนาจเองมันก็ไปตามประชาธิปไตยไม่ได้เพราะมันกลายเป็นตัวอุปสรรคคือการขาดความสำนึกคุณที่จริงคมนะฮะคมก็ให้นายาเขียนเป็นโน้ตมาแล้วก็ธนานัดเงินมาให้เอามาก็ไม่รู้จักท่านแต่ก็คงจะเคยได้ยินชื่อทางดูทางโทรทัศน์อ่านหรือพิมพ์นะฮะก็ได้ยินชื่อแล้วก็ส่งมาให้เลยเมื่อคืนก็วางโครงสร้างไปแล้วโครงสร้างจะทำไปยังไงจะเดินยังไงลองดูเพราะแนวตรงนี้ท่านเห็นว่าพุทธเจ้ามากลับว่าเป็นการขจัดสิ่งที่อุปสรรคซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างบ้านเมืองเราก็มีอุปสรรคมันมีเยอะแต่ไม่ใช่ว่าทำได้ทันทีทันใดนะฮะมันมีเงื่อนไขมีตัวแปรถ้าเรามองเวลานี้พวกผู้แทนที่ออกมาพูดนะฮะพูดเหมือนกับมีฤทธิ์นะฮะพูดมันก็เป่าพรวดแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็ตามให้นึกถึงว่าการพูดในแนวนี้เราจะหลงไหลได้ปลื้มไปด้วยมองให้เห็นทั้งระบบของมันหลายปีมาแล้วนะฮะถ้าท่านได้อ่านเรื่องข่าวเล็กๆแต่มาว่าคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของราชอาณาจักรลาวสมัยเจ้าสุวรรณภูมานั่นนะฮะพูดแทนขึ้นมาอภิปรายเสนอรัฐบาลทำอย่างนั้นถ้าทำตามนั้นเงินเป็นแสนๆล้านเลยจึงต้องใช้ไปนะฮะจึงจะทำได้เนี่ยแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านลุกขึ้นมาตอบประโยคสั้นๆเนี่ยท่านบอกเห็นด้วยทั้งหมดที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติอภิปรายมาแต่ปัญหาว่าเจ้าเงินจากผีที่ไหนมาทำแล้วลงนั่งเฉยตั้งนั่งเฉยโอ้มันฮือฮามากเลยนะคือเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการละเลงขนมเบื้องด้วยปากเป็นการมองแก้ปัญหาจราจรการขยายงานการขยายไปสู่ชนบทขยายอะไรไปได้เอาเงินมาจากไหนมันนิ่งๆมันใช้ไปได้ว่ากรุงเทพมันก็สร้างมา200กว่าปีแล้วนะเงินทุ่มไปตรงนี้จะกี่โกดแล้วไม่รู้นิ่งๆจะขยายอยู่ต่างจังหวัดได้ยังไงมันก็ค่อยๆเติบโตไปตามธรรมดาแต่ว่าปัญหาว่าจราจรเวลานี้แก้ยังไงมันแก้ยังไงมันไม่ได้พูดไกลขนาดนั้นไอ้ไกลขนาดนั้นมันโครงการร้อยปีมันไม่ใช่วันของวันทำได้ที่ไหนหรอกมันต้องมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ปลื้มไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่คำว่าอุปสรรคในที่นี้ได้เน้นไปจนถึงว่าเมื่อเราทำได้ตรงนี้เราแก้ปัญหาสี่ข้อนี้ได้แล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันภายในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันโดยสบายไม่มีภัยไม่มีเวรเพราะคนเรามีสวัสดิการมีสวัสดิภาพนะแล้วก็คนดีเข้ามาควบคุมดูแลให้เกิดสวัสดิการสวัสดิภาพเหล่านั้นขึ้นมาก็เป็นสวัสดิภาพในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวนะการติดต่อสื่อสารกันก็ใช้ปัญญาที่ดีต้องใช้คำสี่คำนะเราจะเห็นว่าใช้คำสี่คำนั่นเองมันก็บ้านเรือนเนี่ยคนจะอยู่กันโดยไม่ต้องใส่กรอนประตูเพราะงั้นแปลว่าไม่มีลิ่มสลักไม่ต้องใส่ลิ่มสลักก่อนประตูก็ได้ก็หมายความว่าอยู่กันได้เพราะเราจะเห็นว่ายันในสองแนวนี้ไม่สรรเสริญประเภทแรกแล้วก็ใช้คำเท่าเดิมนะคำเท่าเดิมคำเหมือนเดิมหมดแล้วก็นำมาอธิบายนัยยะใหม่เป็นการปฏิรูปความเชื่อถือคตินิยมที่ใช้กันอยู่ในสมัยนั้นแทนที่จะไปยึดติดอยู่ตรงนั้นเกิดมีการตีความแต่การตีความเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่ามันต้องเกิดประโยชน์ต้องเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมนะแก่ประเทศชาติประชาชนทุกจุดหมายความว่าคนกระจายกันได้ประโยชน์แต่ว่าแนวยันเดิมท่านทั้งหลายเห็นว่าแนวยันเดิมนั้นที่จริงมันก็ได้ประโยชน์แต่มันคือกลุ่มผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมในการประชายันก็ได้ประโยชน์หมดนะฮะก็ได้ประโยชน์หมดเป็นความยิ่งใหญ่สามารถที่จะลุยบัลลังก์เลือดมานั่งบัลลังก์เลือดได้แนวล่านานิคมด้วยวิธีทัศอสวเมธเนี่ยอสวเมธนะฮะการทำลายล้างกันในสังคมที่จริงมันไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์แต่มันได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มการได้เฉพาะประโยชน์เฉพาะกลุ่มจึงไม่ใช่ตัวยันเพราะยันนั้นจะต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายก็แนวทั้งผู้ให้และผู้รับสนทวินนะทั้งผู้ให้และผู้รับต้องได้ประโยชน์ตรงนี้มันได้ประโยชน์เฉพาะผู้รับแนวเดิมนะฮะเราเห็นว่าทุกข้อเนี่ยแนวเดิมเนี่ยผู้ทำพิธีบูชายันจะได้ประโยชน์มันไม่ใช่ได้ไม่ได้ประโยชน์หรอกแต่คนอื่นจะสูญเสียประโยชน์หมดเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคมเพราะแนวตรงเนี้ยพระเจ้าจึงมาสรรเสริญยันอีกวิธีหนึ่งตามในอุทยสูตรคือสูตรต่อไปนะฮะสูตรต่อไปก็ทรงสรรเสริญยันไม่ได้หมายความว่าสังคมมันก็มีจารีตประเพณีต่างๆที่สืบต่อกันมาว่าสิ่งต่างๆมันไม่ใช่เลวร้ายทั้งหมดหรอกมันไม่มีอะไรเลวร้ายทั้งหมดเพียงแต่ว่าคนแต่ละยุคนั้นต้องมีการเลือกเฟ้นไม่ใช่รับทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธทั้งหมดต้องมีการเลือกเฟ้นเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาของปัญญาใช้การวิเคราะห์การตรวจสอบการมองสิ่งเหล่านั้นทำอะไรทำยังไงทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงเราได้ประโยชน์ยังไงเขาได้ประโยชน์ยังไงนะประโยชน์ในปัจจุบันเป็นยังไงประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าจะสอนประโยชน์ที่ต่อเนื่องกันไปเรียกว่าแนวทานแนวศีลแนวอะไรทั้งหมดที่ทรงสอนเนี่ยเป็นแนวที่ประโยชน์ต่อเนื่องนะแล้วได้ประโยชน์แก่บุคคลทุกฝ่ายแล้วประโยชน์นั้นมันเกิดต่อเนื่องเป็นพัฒนาการทางจิตสำหรับผู้กระทำทั้งผู้รับเพราะงั้นแนวสมมติการให้ทานเราจะเห็นว่ามันก็จะมีทั้งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือผู้รับก็ได้ประโยชน์ผู้ให้เองก็ได้ประโยชน์ผู้รับได้ประโยชน์ในรูปของวัตถุทานก็ได้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นรูปของวัตถุผู้ให้เองก็ได้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นพัฒนาการทางจิตเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตแล้วคนเหล่านั้นเองผู้รับเองก็เกิดจิตสำนึกอย่างเขาค่ายประการยอมรับนับถือศรัทธาว่าตัวเองประพฤติดีประพฤติชอบก็พยายามรักษาตัวเองให้ประพฤติดีประพฤติชอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้แก่บุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นแนวการให้แนวการให้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ให้ด้วยกันคือสอนในรูปของกิริยาปฏิกิริยาไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าให้ทำเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะจริงการเกื้อกูลกันโดยวัตถุมันก็คนบางทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยมีการขาดแคลนถึงคราวหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเกื้อกูลกันแต่ทีนี้ใครมีความสามารถในจุดใดก็ให้เกื้อกูลในจุดนั้นวันทรงเฉพาะในพระสูตรนี้ทรงยกย่องยันในสองสามวิธีเลยกันยันหนึ่งก็คืออนุยันหมายความว่าสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันในสายสกุลวงของบุคคลเหล่านั้นเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นแบบแผนที่บรรพชนท่านสร้างสมมาอบรมมาเป็นจุดยึดเหนี่ยวในทางจิตใจของบุคคลนะเราจะเห็นว่าอย่างเทศกาลต่างๆของเรานะวันจุดวันศาสตร์วันสงกรานต์เนี่ยคือเราไม่ได้มองเฉพาะตรงนั้นนะบรรพชนไม่ได้มองเฉพาะตรงนั้นแต่ว่ามองว่าทำยังไงวงศาคณาญาติวงศาคณาญาติจะมาพบกันเพราะมีจุดร่วมกันมีปู่ย่าตายายเป็นหลักเป็นแกนอยู่ตรงนั้นแล้วลูกหลานมาพบกันเด็กๆมันจะได้รู้จักกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นญาติวงศาคณาญาติวงวานว่านเครือเนื้อหน่อเนี่ยปงเป่าเหล่ากอทั้งหลายเนี่ยจะได้มาพบกันความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันคนเหล่านี้ต้องไปพบปะการในที่ต่างๆก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อรู้จักว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่ว่าพี่น้องมาฆ่ากันแล้วรู้ทีหลังเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตายแล้วหรือบาดเจ็บไปแล้วเราเห็นว่าสังคมปัจจุบันนั้นเราถอนไปเยอะเลยตัวเนี้ยต่างคนต่างทำเวลานี้ก็มีการเน้นสืบสานวัฒนธรรมนะฮะเราจะเห็นแล้วก็พยายามดึงกลับไปเพราะอย่าลืมว่าคนโบราณเนี่ยท่านไม่โง่นะฮะ ท่านอาจจะไม่รู้วิทยาศาสตร์เพราะไม่ใช่ยุควิทยาศาสตร์ไม่ยุคของท่านแต่ถ้าพูดถึงศีลธรรมแล้วคมไม่ใช่เล่นเลยนะฮะคมไม่ใช่เล่นซับซึ้งไม่ใช่เล่นแล้วฝากนัยยะต่างๆไว้เยอะแยะไปหมดในเรื่องแต่ละเรื่องที่ท่านทำเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสามัคคีธรรมทุกจุดนั้นจะต้องเน้นที่สามัคคีธรรมไว้ทั้งหมดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวการประสานใจนะฮะความประสานใจของคนแต่ละฝ่ายมีการยอมรับนับถือสถานะของกันและกันแล้วก็เสริมสร้างในลักษณะระบบอาวุโสระบบผู้ใหญ่ซึ่งให้มาชักเป็นห่วงความคิดของคนนะฮะที่มาชี้นำความคิดสังคมระดับด็อกเตอร์นะวันก่อนเขาพูดถึงหัวหน้าพรรคการเมืองคนหนึ่งที่กล่าวในที่ประชุมแล้วก็ใช้สรรพนามตัวเองเรียกตัวเองว่าไอ้แกบอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยมากจริงๆนะมันจะมีความเสมอกันแสดงว่าประชาธิปไตยนั้นต้องใช้อย่างนั้นหรือนะเราจะเห็นว่าจะไม่มีระบบเคารพนับถือกันตามสถานะของคนหรือว่าพ่อนั่งข้างล่างลูกไปนั่งฝ่ายห้างอยู่ข้างบนได้หรือยังไงมันชักจะเละนะฮะความคิดยังไปชักจะเละมันประชาธิปไตยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นระบบระเบียบกติกาของสังคมที่ยอมรับนับถือสถานะของกันและกันยอมรับสิทธิยอมรับสถานะนะฮะยอมรับสถานะของกันและกันมันไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่เท่ากันหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่งั้นแล้วใครจะอบรมสั่งสอนใครจะแนะนำใครจะตักเตือนใครกันแสดงถึงว่าเราก็สับสนในความหมายของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงว่าถ้าสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอยู่ได้เลยสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่ได้ยืนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่านายแพทย์คนหนึ่งที่เขียนเรื่องโจมตีการควบคุมกามราคะในศาสนาด้วยศีลข้อกาเมด้วยศีลข้ออาพรหมด้วยศีลโดยวินัยของพระเยอะแยะหมดเลยนะคือถือว่าทำให้มีอาการทางจิตประสาทมีการเครียดมีการเก็บกดแล้วถามว่าถ้าปล่อยไม่คุมเนี่ยมันอยู่ได้หรือสังคมนี้ไม่ต้องคุมความรู้สึกเลยเนี่ยไม่ต้องควบคุมนึกอะไรก็ทำไปตามอะไรมันก็ไม่ใช่คนนะมันก็เป็นสัตว์อะเป็นสัตว์ไปเลยเพราะว่าคนเนี่ยมันอยู่ที่ทวนกระแสกิเลสได้สามารถจะควบคุมความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมของตัวเองได้แม้จะมีตัวกระแทกจากข้างนอกหรือผลักดันจากข้างในนะฮะก็คุมได้หากห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่งั้นโลกมันก็เป็นกาลียุคอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่เราก็นึกมันอะไรก็พูดออกไปนะฮะพูดออกไปว่าถ้าอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันเป็นได้มันต้องสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ได้หรือเปล่าเพราะแนวสร้างสถานการณ์สมมติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอนเด็กที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะเด็กล่าจีงูก็เสด็จเข้าไปหาสอบถามว่าทำอะไรเด็กบอกว่าล่าจีงูถามว่าตีทำอะไรเห็นไหมฮะเด็กก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันพระเจ้าก็สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาว่าสมมติว่าฉันตีเธอบ้างเนี่ยจะเอาไหมนั่นคือสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาคนก็คิดได้นะคนก็คิดได้เพราะถ้าเราโดนตีอย่างนั้นบ้างเราก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะมันก็กลับไปสู่หลักการตั้งเดิมคือว่างูมันก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะจริงงูตัวเล็กนะไม้ที่ตีงูมันใหญ่กว่าตัวงูซะอีกเด็กเมื่อโตกว่าไม่เดียวตั้งเยอะเด็กยังไม่เอาเลยนี่คือการมองสิ่งทั้งหลายว่าต้องคิดเป็นสถานการณ์สมมติขึ้นมาก่อนคล้ายๆการสร้างอาคารสถานที่นะฮะต้องวางแบบแผนผังสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วก็ว่ากันทีหลังสร้างทีหลังมันไม่ใช่ว่าพูดเรื่อยเป็นเรื่องน่าห่วงมากเลยนี่คือเรื่องพูดเรื่อยจังเลยแล้วก็นึกว่ารับผิดชอบได้หรือผู้ขนาดนั้นเรื่องความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมันไม่ใช่สนุกเพราะหลักการเนี่ยนะหลักการจะต้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติหมายความทฤษฎีต้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติภาคของพระเจ้าทรงวางไว้รูปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเห็นไหมปริยัติเนี่ยต้องปฏิบัติได้แล้วเมื่อปฏิบัติในสิ่งที่ศึกษาและเรียนมานั้นจะต้องเป็นประโยชน์แก่เราและแก่บุคคลอื่นสร้างอะไรผลก็คือความสุขความสงบ สันตินะฮะสุขสงบเย็นเนี่ยผลจะต้องออกมาลักษณะนั้นคือเป็นความสุขเพราะงั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันต้องสอดคล้องกันแล้วไม่ได้หมายถึงศาสนาทั้งหมดหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงอะไรก็ได้ที่เราเรียนรู้ที่เราศึกษาที่เราสดับตับฟังนั้นนั้นคือส่วนของปริยัติคือการเรียนรู้แต่สิ่งเหล่านั้นแหละต้องปฏิบัติได้นะต้องปฏิบัติได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปนั่งไปอภิปรายกันในพิษณุโลกมานั่งที่ท่าอากาศยานรอขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็มีระดับศาสตราจารย์นะมาอย่างน้อยใจคิดได้ยังไงว่าคนอย่างนี้คุยเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพกันแกบอกโอ้ท่านเจ้าคุณไม่ต้องกลัวน้ำท่วมกรุงเทพแก้ไงถามว่าแก้ไงจ้ะสร้างเขื่อนให้หมดเลยนู้นตั้งปากเกร็ดมาไหนไปออกที่สมุทรปราการสร้างเขื่อนกั้นให้หมดแล้วก็ที่คลองทั้งหลายเนี่ยทั้งฝั่งทนฝั่งกรุงเทพเนี่ยมีประตูระบายน้ำเปิดปิดน้ำพูดเฉียบเดียวนะฮะแต่โยมนึกดูทำได้หรือมันทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ไม่มีเงินเวรคืนที่บ้านราษฎรที่ปลูกล้ำของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามันก็ตายแล้วนะเงินสองเนี่ยสองสายตรงนี้เอาไม่ได้แล้วมันเดินขบวนแม้แต่อะไรบ้านครัวแห่งเดียวยังทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นจินตนาการเนี่ยมันเพ้อฝันไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของปฏิบัติได้แต่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ได้ประโยชน์นะฮะได้อะไรคือได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แก่คนกลุ่มนั้นทั้งทุกกลุ่มเลยต้องได้ประโยชน์เพราะงั้นเราจะเห็นว่าอัฏฐายะหิตายะสุขายะเห็นว่าเป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลอำนวยความสุขให้นั่นคือสุขวันยันที่จารีตของสกุลเนี่ยนะอย่าลืมว่าเป็นสายใหญ่ของสกุลถ้าลูกหลานไม่ยอมปฏิบัติลูกหลานก็ถูกออกไปจากสกุลตรงนั้นไม่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหลายปู่ย่าตายายก็ทำมาพี่น้องกลุ่มหนึ่งก็ทำกลุ่มนี้ก็ไม่ทำในสุดมันก็ห่างออกไปสายสัมพันธ์ทางสกุลก็ขาดพระทรงใช้คำว่าอนุญาตหมายความว่าสายสัมพันธ์ของสกุลที่ปู่ย่าตายายท่านสร้างมารักษาไว้เราอาจจะไม่มองเห็นประโยชน์ตรงนั้นแต่มันมองเห็นในจุดอื่นที่สามารถจะเชื่อมโยงจิตใจของบุคคลได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยเพียงแต่ว่าสืบสานด้วยอาศัยความเชื่อนะอาศัยความเชื่ออย่างนี้เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าการเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันไม่มีขาดทุนเนี่ยนะมันมีขาดทุนเพราะจริงๆสวรรค์นั้นเป็นบําเหน็จของความดีนรกนั้นเป็นผลของความชั่วนรกสวรรค์มีไม่มีก็ตามแหละแต่ถ้าเราทำความดีละความชั่วไว้เราก็อยู่ดีมีสุขได้ในปัจจุบันพอนรกสวรรค์มีขึ้นมาเราก็บังเกิดในสวรรค์ได้อีกมันมีผลทั้งสองชาติเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เราไม่มีปัญญาพอจะวินิจฉัยเราก็อาศัยศรัทธาแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเอาแล้วก็จบเท่านั้นเองทีนี้ยันอีกประการหนึ่งเนี่ยเป็นยันที่หมายความว่าเป็นการมองคือการสงเคราะห์กันบูชานะฮะก็แล้วแต่ละเราจะเห็นว่าแนวทานตรงนี้แนวทานการให้อย่าลืมพระเจ้าพูดกับพราหมณ์ชาวบ้านนะฮะพูดกับพราหมณ์ชาวบ้านเพราะงั้นสิ่งที่นำมาพูดจึงไม่พูดเรื่องสูงพูดเรื่องยันแบบชาวบ้านเขาจะทำได้เนี่ยแต่เป็นธรรมะของสังคมหมายความลักษณะของการโอบอ้อมมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะเรื่อยกันไปจนถึงกับเกื้อกูลแก่ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในส่วนของบุญนั้นมันเป็นบุญแต่พูดกับชาวบ้านถึงท่านเพิ่งมาเข้าวัดเนี่ยนะมันพูดไม่ได้ขนาดนั้นนะพูดในแง่ของสังคมนะพูดในแง่ของสังคมสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเรามีอัธยาศัยไมตรีต่อกันโอปอมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะมีภาระมีกิจการงานต่างๆอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเหล่านั้นให้แก่กันและกันมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ทางใจคนเรารู้สึกรับผิดชอบร่วมกันนะในอะไรก็ตามสิ่งดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นไปในสังคมความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จริงสังคมเราเปลี่ยนแปลงเยอะอามายังนึกถึงภาพสมัยที่ตัวเองเป็นเนนนะฮะเป็นเนนสมัยนั้น92 93นะฮะ มันไปชวนญาติโยมเนี่ยชวนญาติโยมไปขนทรายมาถมวัดแล้วมาเป็นเด็กเล็กๆกันสิบเจ็ดสิบแปดแต่พอดีคนแถวนั้นส่วนมากเป็นลูกศิษย์พ่อนะฮะลูกศิษย์พ่อคนก็รักใคร่เมตตาประกาศชวนชักชวนญาติโยมก็เตรียมอาหารไปเองปล่อยเรือเล็กเรือน้อยปล่อยกันเป็นกระบวนมีคล้องตีโหมกันไปเสร็จแล้วขนทรายก็แห่มาถึงก็ตีกลองฮะตีกลองคนมาพวกไปขนมาจากคลองข้างเหนือก็มาแล้วพวกที่ขนจากเรือขึ้นวัดก็มาปึ๊บเดียวหมดเลยมันนำไปสู่อะไรคนรู้สึกว่าเป็นวัดของเขาคนขวางเทศนี่ล้นวัดนะล้นโบสถ์ไม่ใช่ล้นวัดล้นโบสถ์อะล้นโบสถ์พระขนาด 3-40 เนี่ยต้องประเคนทั้ง2เที่ยวไม่ต้องฉันกันหรอกประเคนแล้วก็เปิดตักนิดแล้วก็ตักแล้วก็ปิดแล้วก็ตกย้ายกลับไปอีกชุดหนึ่งภาพเหล่านี้เป็นนิหายไปเลยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่รู้สึกรับผิดชอบร่วมกันคนเข้าวัดเนี่ยต้องจ้างหมดอะไรจ้างหมดแม้แต่ว่าจะช่วยถางหญ้าอะไรต่างก็จ้างแล้วคิดเป็นเงินหมดฮะตกลงว่าวัดกับบ้านเนี่ยติดต่อกันในลักษณะคล้ายๆกับซื้อของในร้านปัญหามันก็ตามมาว่าความผูกพันทางใจเนี่ยมันหายไปความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นวัดของเราเนี่ยฮะคือความรู้สึกว่าเป็นของเราอะความรู้สึกเป็นของเราคือเป็นพวกเราเพราะสังคมอย่าลืมว่าสังคมนั้นเป็นเรื่องของโลกสมมติจะต้องรู้สึกของเราแต่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปจนถึงก็ไปเบียดเบียนเขาแต่รูปของเคารพสิทธินะฮะรูปของสิทธิรูปของหน้าที่เพราะเราอยู่ระดับศีลธรรมจรรยาเราไม่รู้ระดับนิพพานแต่เราไม่ได้อยู่ระดับกาลียุคเหมือนกันอยู่ระดับศีลธรรมจรรยามันไม่ถึงกับไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะแต่การที่ท่านรู้สึกอย่างนั้นก็ทำให้ท่านเกิดเมตตากรุณาต่อคนที่ยังรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเพราะงั้นแนวตรงนี้คือแนวโอปปมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราจะเห็นว่ามีเรามีเขามันก็กลายเป็นพวกเราพวกเขากลายเป็นเรากับพวกเราฮะกลายเป็นเรากับพวกเราแทนที่จะเป็นพวกเรากับพวกเขามันกลายเป็นเรากับพวกเรานะกลายเป็นเรากับพวกเราซึ่งตรงนี้ยังชมตรงนี้อยู่นะฮะว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาเอาผู้แทนต่างพรรคเข้ามาฤติการทหารเอาผู้หัวหน้าพรรคไปออกโทรทัศน์ร่วมกันอะไรต่างๆไปนะข้อที่นะฮะมันจะรู้สึกว่าแต่ละคนที่จริงเขาเป็นเพื่อนกันก็ลงเสนอตัวเองให้ประชาชนเลือกเราไม่ได้ต่อสู้เราไม่ใช่นั่นเราเป็นคนเสนอตัวเองให้คนเขาเลือกเท่านั้นเองไม่จำไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปด่าอะไรกันคนแพ้ก็แพ้คนชนะก็ชนะเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้อย่างที่ฝรั่งเขาใช้อย่างเนี้ยฝรั่งเศสใกล้ๆนะฮะฝรั่งเศสใกล้ๆพอคะแนนนับไปไม่ถึงครึ่งเนี่ยประธานาธิบดีเก่าแสดงความยินดีแล้วแสดงความยินดีกับคนที่มีข่าวว่าจะได้นะฮะทั้งๆที่คะแนนเด็ดขาดจะไม่ประกาศสร้างจิตสำนึกใหม่ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เป็นนิมิตใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกแล้วถ้าหากว่าคนเหล่านั้นพัฒนาจิตใจตัวเองเข้าไปสู่จุดตรงนี้ได้จริงๆนะฮะมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมาวิ่งแข่งกันเฉยๆใครชนะก็ไปนะเราก็มุทิตากับเขาแล้วเราก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะเพราะว่าเมื่อลงอย่างนี้มันอะไรแต่คนตั้ง 2,000 กว่าคนนะเกือบ 3,000 คนนะฮะก็เอา391คนก็แน่นอนนะฮะมันก็ตกเยอะเลยตกไปเกือบ 3,000 แน่ๆตกไปเกือบ 2,000 ไปเลยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่สร้างจิตสำนึกให้คนไม่เกิดความเป็นเราเป็นเขารุนแรงเกินไปแต่รู้สึกว่าแต่ละคนนั้นอาสามารับใช้ชาติบ้านเมืองแต่ว่าอาสามามากเหลือเกินตำแหน่งมันมีแค่นี้นะฮะเพราะงั้นก็ขอให้ราษฎรช่วยเลือกแล้วกันเลือกใครก็ได้นะก็ยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยของประชาชนนะฮะบางก็เลือกโดยประชาชนเพื่อให้มาทำงานเพื่อประชาชนตามโครงสร้างอับราฮัมหนึ่งขอที่ท่านว่าเอาไว้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะนิมิตใหม่ที่ดีเฉพาะอย่างนี้เราเห็นว่าดีแต่ว่าเลือกตั้งเสร็จจะทะเลาะกันต่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเฉพาะตรงนี้รูปของสื่อสารมวลชนที่เขาจัดคติก็จะเอามาคนละฝักมาทางวิทยุทางโทรทัศน์จะเอามาแนวนั้น นั่นก็คือหมายความว่าที่จริงก็เราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนไทยด้วยกันแล้วก็คิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติมีความสามารถมาช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยเหลือแต่เขาอยากเห็นว่าคุณรอไว้ก่อนราชการในคนอื่นก็ทำก่อนเราก็ไปทำตรงอื่นไปทำตรงอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ที่จริงทุกคนก็สามารถทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้อยู่แล้วและในหนึ่งที่ทรงสอนในรูปของอะไรคือทำบุญอุทิศนะฮะทำบุญอุทิศสมัยก่อนเรียกว่าศาสตร์คือสารพะเรือนศาสตร์ระดูศาสตร์ทั้งหลายนะฮะพวกศาสตร์เนี่ยนะมันก็มีมาตั้งแต่โบราณหมายความว่ามองไปที่ตัวบรรพชนมองไปที่ตัวบรรพชนชื่อว่าแต่ละคนนั้นก็มีบรรพชนมีปู่ย่าตายายทั้งนั้นท่านตายไปแล้วนะลูกหลานก็มีการนัดหมายกันมาทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพชนนะเราเห็นว่าแนวของเราทำมากลายเป็นวันศาสตร์วันที่เราเห็นได้ชัดก็คือการได้ทำบุญเป็นทักษิณานุปาทานเป็นการเพิ่มส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ชีวายชนไปแล้วเราเองล่ะเราเองก็ทำความดีนะอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในคาถาโมทนานะฮะที่พระใช้ในการโมทนาเวลามีงานศพเนื่องเป็นการแสดงญาติธรรมคือธรรมะที่ญาติจะต้องกระทำต่อญาติของตนญาติฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายมีชีวิตอยู่ก็มีความมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอปอมาดีกันสงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะแรงเบาจนถึงก็ที่สอนว่าจงให้ทั้งแก่คนที่ให้และไม่ให้หรือให้หรือไม่ให้เนี่ยเรามันญาติมันต้องสงเคราะห์เดี๋ยวตัดไม่ตายขายไม่ขาดช่วยดีทีห่างยังไงมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันเกิดมาแล้วนะมันเกิดมาแล้วอย่างนี้เราจะเห็นว่าใจมันต้องมองสากลนะอย่างวันก่อนที่เขามองพระที่ข่าวในเชียงใหม่นะมีโวยวายกันเอามาก็บอกว่าคุณควรจะเอาไปไหนแล้วก็แนะนำให้ท่านสึกออกไปท่านก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละมันจะเอามาฆ่าทิ้งได้ที่ไหนเราคนน่ะแต่พูดโวยวายไปคล้ายๆกับอะไรอ่ะมันเอาไปไหนเราก็พี่น้องก็เราทางนั้นก็อยู่เมืองไทยเนี่ยช่วยดีทีห่างยังไงก็อยู่กันอย่างนี้แหละมันก็ค่อยแก้กันค่อยๆทำกันไปมันจะเอามายิงโป๊กมันไม่มีหรอกนะมันทำไม่ได้หรอกแล้วก็มาพูดมาจามาชี้แจงมาสอบถามอะไรต่ออะไรกันไม่ใช่ว่าตัดสินบอหนังสือพิมพ์ลงแล้วคุณตัดสินตามหนังสือพิมพ์อย่างนี้ก็ยุ่งกันหมดเลยนี่ก็คือมองจิตใจมันต้องสากลว่ามองจริงๆแล้วมันไม่ทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นน่ะที่ว่าเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพอฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เป็นอะไรเป็นการบูชาต่อท่านบูชาความดีของท่านบูชาต่อปฏิของท่านที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือประสานใจของลูกหลานเนี่ยฮะตราบใดที่ยังมาทำบุญร่วมกันได้เนี่ยนะฮะมาทำบุญร่วมกันได้มานั่งกรวดน้ำร่วมขันตักบาตรร่วมขันมากรวดน้ำร่วมภาชนะกันได้เนี่ยเราแสดงว่าตระกูลนั้นก็จะอยู่กันได้นะฮะเป็นสืบสานกันไปเรื่อยภาพตรงนี้อย่างที่เคยเล่าความมีลูกศิษย์วัดรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้มันเป็นทวดแล้วฮะอายุ80กว่าแล้วรุ่นพวกหมอฝนแสงสิงแก้วเป็นลูกศิษย์วัดวอเนี่ยนะเวียนนี้มาถึงเหลนนะมั้งเขาจะมาประชุมกันในวันมรณภาพของเจ้าคุณราชกวีอาบเป็นอดีตพระเถระวัดวอโบราณมากเลยนะมาถึงรุ่นลูกศิษย์รุ่นลูกศิษย์รุ่นหลานศิษย์รุ่นเหลนศิษย์เป็นเนี่ยเลนสิทธิ์มันยังผูกพันเชื่อมโยงกับจำนวนมหาศาลโดยอาศัยจุดยึดเหนี่ยวคือหลวงปู่หลวงพวดนะฮะและพวกเด็กเหล่านี้ก็ไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นนะฮะนั่นคือสัมพันธ์ทางใจว่าคนเหล่านี้ต่างคนต่างมาอยู่ในหน้าที่การงานกันนะมีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นคือญาติในทางสายธรรมะอาศัยความสนิทสนมสนมผูกพันคุ้นเคยกันและจุดรวมก็จริงๆก็คือรวมในวันของหลวงปู่คนนี้มาแล้วก็สนุกอยู่ที่หน้าโบสถ์นะฮะวันของเขาเลยเรียกว่าปล่อยแก่กันเต็มที่ลั่นเลยคนเฒ่าคนแก่ก็สนุกสนานกัน80กว่าแล้วส่วนใหญ่นะจะ80กว่าแล้วก็ตายไปเยอะแล้วฮะรู้สึกง่วงแง่งมาไม่กี่คนแล้วแต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเราได้จากการปรารภถึงคนที่เราเคารพแล้วนับถือด้วยกันแล้วก็มาทำบุญกุศลด้วยกันปีหนึ่งก็พบกันครั้งหนึ่งเด็กมันก็เพิ่มกันมาเรื่อยเอามารู้จักกันทุกรุ่นไว้ผูกพันกันไว้ นั้นคือแนวที่พระเจ้าทรงสอนยันธรรมดาธรรมดานะยันธรรมดาธรรมดาเป็นรูปของประเพณีเราจะเห็นว่าไอ้นู้นก็ประเพณีนะฮะยันนู้นที่จริงก็คือประเพณีแต่มันทำกันเฉพาะในคนใหญ่ๆคนพระราชาพวกพราหมณ์พวกเศรษฐีจึงทำได้เพราะลงทุนเยอะลงทุนเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันสังคมมันก็มียันประเภทนี้อยู่นี่ก็ขนบธรรมเนียมเป็นจารีตของสกุลนะมีการสงเคราะห์นุเคราะห์ผูกพันน้ำใจของกันและกันของคนที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ครอบครัวไปสังคมแล้วตลอดถึงการประรบถึงคนตายคนตายก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แนวตรงนี้ทรงยกย่องสรรเสริญว่ามันเป็นการให้กำลังแก่ผู้รับผ่านในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มบุญให้แก่ตนบุญนั้นก็กลายเป็นที่พึ่งเป็นที่พำนักเป็นที่อาศัยแล้วก็ติดตามเราไปที่ทรงอุปมาว่าติดตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามไปและเป็นที่พึ่งอย่างที่ทรงแสดงว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญแต่ในโลกนี้และในโลกอื่นเพราะงั้นแนวตรงนี้จริงๆเป็นแนวยันแนวจารีตแนวขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบถ้าไม่ดีก็ปรับเสียใหม่นะถ้าดีก็สืบสานรักษาไว้มันก็กลายเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตเป็นประเพณีที่เชื่อมที่จะเชื่อมโยงจิตใจของคนให้ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเวลานี้เขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากนะฮะเรื่องสื่อสารตัววัฒนธรรมเนี่ยแต่เราอย่าลืมพระเจ้าก็เคยดึงมาให้เอามาใช้มันใช้ได้เพื่อสื่อสารตั้งกรมเอาไว้วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ